jsem David Copperfield. Už neskouším se vůbec na nic ptát. Ty párkrát přejdeš ulicí, nepřekonal vůli cit. Pak slovně stojíš na vlasech, ty začíná sníhtát. Nechám tě tady, nechám tě tady, neumřeš vlady, život tě baví. Lepší časy asi nepřijdou. Romeo a Julie poč byli pod křídou. Pepík to udělal Marii před bídou. Karty na Betléma táhnou za kometou. Pak už si nejistá, co se mi mohlo stát. Schody bereš po dvou a na půdě kroky tvý. Rozbíří peří, co zbylo z holubů. Já peří nevířím, nohy mám výš. Nechám tě tady, nechám tě tady, neumřeš hlady, život tě baví. Lepší časy asi nepřijdou. Romeo a Julie poč byli pod křídou. Pepík to udělal Marii před bídou. Karty na Betléma táhnou za kometou.
Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Ještě jednou hezký den ze studia Helen. Hezký den vám všem, kteří posloucháte svobodný vysílač CS pořad Slovo občana. I přes malé technické problémy se nám nakonec podařilo vysílat a jsem ráda, že uslyšíte názory našich hostů. Protože pořad Slovo občana vzniklo na základě vašich komentářů, které přichází mailem na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Z toho, co píšete, je jasné, že jste to právě vy, kdo rozhoduje o tématu u hostech vysílání. Obsahem pořadu Slovo občana je opravdu všechno, o co si píšete a o čem chcete být informováni. Protože přibývá těch z vás, kteří si píší o rozhovory s kandidáty do Senátu a do krajských zastupitelstev, i o rozhovory s vedením stran a hnutí, které je nominují, budeme až do 28. září vysílat každé pondělí volební Slovo občana s podtitulem Tentokrát jdu volit. Na otázky, proč volit, proč tentokrát volit, odpoví dnešní hosté, kterými jsou Jiří Šoltys, předseda strany Národ sobě. Ahoj.
Ahoj a krásný dobrý den všem.
Denis Novák, zakládající člen Svazu dobrovolníků Bohemia Patriot. Hezký den.
Přeji hezký den.
A Olda Duchoň, můj kolega z Brna, momentálně v Chorvatsku. Ahoj, z dovolené.
Ahoj a všem krásný den, tady k nám prší.
Ještě přibyde telefonicky Jirka Bezák z Veřejnosti proti nenávisti, který se účastnil dvou velice důležitých akcí, kterými začneme.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak zhasnem a půjdem spát. Na tvém stolku v misce na stůl zůstala tvá sponka z vlasů a já byl rád. Hral jsem po dvou dlouhé schody, smáčili nás proudy vody, prosil jsem stůj. Z nočních temnot oči tvé se smály se mnou a já byl tvůj. Milujem se čím dál víc, život nám leží u nohou, jdeme městem bez hranic a plepem si ho s oblohou. Přísné hlasy moudrých nevnímá, má skvělá lásko, moje lásko. Milujem se čím dál víc, báječní vrových spiklenců. Utrácíme sladké nic, po bohatství všech měnců. Žít se, když si dnes už odmítám, má skvělá lásko. Tří časem stolek náš sám prostírá se, ví, co si dáš. Sponka, kterou nosím v džínách, vlasy mé teď s tvými spíná, když skrýváš tvář. Milujem se čím dál víc, život nám leží u nohou. Jdeme městem bez hranic a plepem si ho s oblohou. Přísné hlasy moudrých nevnímám, má skvělá lásko, moje lásko. Milujem se čím dál víc, báječí brových spiklenců. Utrácíme sladké nic, to bohatství všech měnců. Žít se, když si dnes už odmítám, má skvělá lásko, moje lásko.
Během písničky jsem se zkoušela dovolat Jirky Bezáka, zatím se to nepovedlo. Pojďme si tedy povídat na téma, proč jít volit. Ve dnech 2. a 3. října se uskuteční volby do Senátu parlamentu České republiky současně s krajskými volbami. Možnost svobodné volby je jedním ze základních principů demokratické společnosti. Samozřejmě je také možné nejít k volbám a nechat rozhodnout jiné o tom, co a jak se v okolí našeho domova, v krajích nebo v republice bude dít. I to je možnost I taková je demokracie. Proč tedy jít volit a koho volit, na to se budu ptát každého z vás, stejně tak, jako se budu ptát na úvodu každého volebního pořadu Slovo občana. Podařilo se mi přijmout. Jirko, slyšíš nás? Ne? Takže neslyší. Pojďme se tedy zatím bavit o těch volbách, zkusíme to vyřešit. Denisi, proč jít volit? Proč tentokrát jít volit?
Za mě osobně to je ta, že každý máme zodpovědnost za to, co se bude dít v budoucnosti, a aby jsme to přijali, tu zodpovědnost, tak samozřejmě musíme najít toho správného kandidáta. Jo? Ono to je těžké jít volit, když kandidát jako takový, když toho kandidáta znáte pouze z papíru, jo? Znamená pouze podle jména, ale ne podle jeho skutku, podle jeho činů, podle toho, jakým způsobem doteďka fungoval, a to je problém. Problém je ten, že se lidé musí taky zajímat o to, kdo je jejich kandidát, co dělá, jaká je jeho historie, jakým způsobem může nebo nemůže pomoci České republice nebo vůbec tomu kraji k tomu, aby to nějakým způsobem fungovalo, a jakou úlohu senátu vlastně bude mít. To je jedna věc. A druhá věc je, že v momentě, kdy mu přidají ten svůj hlas, tak samozřejmě ten kandidát by měl být schopen reagovat na přání těch občanů a měl by nějakým způsobem být kompetentní k tomu, aby mohl docílit výsledek.
Jiří Šoltys, proč jít volit? Proč jít tentokrát volit?
No, řeknu takto. Řeknu, kdy nejít volit. Ve chvíli, kdy všechno je v tom státě tak, jak má být, všechno je naprosto v pořádku, takže všichni chodí volit v podstatě ty nejlepší, pak jít volit nemusím. Ale všichni víme, že to tak není. To znamená, když nejdu volit, tak můj hlas v podstatě propadne ve prospěch těch, které by většina z nás rozhodně nevolila a kteří jsou příčinou toho, proč volit nejdem. Fůra z nás pociťuje bezmoc. Je to šílené někdy se prohrabovat těma volebníma lístkama a říkat si, tak koho vůbec tam mám dát? Jako jo, tohoto nechci. Je potom potřeba někoho z nich vybrat. Toho, o kom nevím nic. Je lepší zvolit toho, o kom nic nevím, než toho, o kom vím, že už škodil. Jo, prostě někoho zvolit musíme, někdo to místo obsadí. Čili skutečně vybírat odpovědně někoho, kdo je na toto místo podle nás aspoň trochu.
Někdo nás tam pořád ruší. Není to Olda z Chorvatska? Ne.
Ještě neusnul.
Zatím neusnul. Tak ještě, Jiří, můžeš mluvit?
Jo, čili v podstatě, ale o tom toto je, musíme najít vždycky někoho, kdo na to místo půjde. A další řešení je právě ve chvíli, kdy vidím, že na ty místa tam není nikdo kompetentní a vím, že bych to dokázal lépe, kandidovat sám. Neschovávat se za to, že tam nikdo není. Ale vždycky najít někoho schopného a postarat se o to, aby byl zvolen. Aby to byl ten, který bude za nás mluvit, který bude za nás rozhodovat, kterého nebudeme muset pořád kontrolovat, protože moc dobře víme, že bude dělat podle nejlepšího vědomí a svědomí a prosadit to, co chceme. Prosadit to, aby jsme mohli volně, svobodně žít ve své zemi a řídit si svůj život podle svého a ne na úkor druhý.
Tak teď jsem naředil.
Ano.
Takže já bych to řekl asi tak. Jestliže chci po volbách chválit nebo kritizovat, tak musím proto něco udělat, abych k tomu měl důvod. Jestliže volit nepůjdu vůbec, tak hod buď to držím ústa a krok a vyhovuje mi to, nebo raději jak neříkám nic, protože mi to vyhovuje také. Já nemám co kritizovat, když jsem proto nic neudělal, byť se říká, že je to marný, že vždycky všichni mají všechno zabezpečeno a tak dál a tak dál. Já mám teď pocit, že někde teď proběhly volby a že ta vládní strana dostala trošičku malinko na frak. Ona dostala vládní strana na frak i na Slovensku. Ale tak, jak říkal Jiří, myslím si, že u nás ty volby jako takové, když teda máme tu takzvanou parlamentní demokracii a můžeme je nám dovoleno volit nějaké svazky nazvané politické strany či hnutí, které jsou ze zákona demokratické, a nemůžeme volit konkrétní jedince, konkrétní lidi. A třeba sbor dobrovolných hasičů, když to dělají dobře a pořádně na celé obci. Tak to si myslím, že není dobře. Spolky mohou volit třeba a navrhovat lidi jako svoje zástupce do rady mám pocit televizního vysílání nebo či do nějaké jiné takové rady a jim to umožněno. Tady to, co tady u nás funguje či nefunguje, ať si to každý přebere po svém, ta parlamentní demokracie, tak to je volení volebních kandidátů nanominovaných zhora, ne vzešlých takzvaně ze spod, že by to měli být ti nejlepší z nás. Bohužel to ti nejlepší z nás nejsou v mnoha případech, jsou to možná ti nejhorší z nás, ale zatím taková doba je a myslím si, že volby jsou od toho, aby když se nám něco nelíbí, jsme měli možnost sami s tím něco udělat. A to, jak říkal Jirka, buď to jenom kritizovat a plkat, anebo taky zkusit vzít zodpovědnost na sebe a nechat si v té volební kampani nadávat, nechat se zesměšňovat, nechat se urážet a spoustu jiných věcí namísto toho, že nezůstaneme doma a že bereme na svoje bedra vlastně úkoly za nás, za všechny.
Ale když si řekneme, že zůstaneme doma, tak samozřejmě pak také platí to B. Ono nejít k volbám znamená, že nemůžeme kritizovat, nemůžeme mít jakékoliv požadavky, protože se toho neúčastníme celého toho procesu.
Ale tak ono, ti největší kritici jsou právě ti, kteří volit nechodí, protože tam nejsou ti, kteří jim by jim vyhovovali. A nebo jsou tam ti, to jsou ti ortodoxní, kteří ortodoxně prostě se jednou narodili buď to s třešničkami u nosu, anebo s modrým ptákem za kloboukem a volí ortodoxně tyhle ty party, které za x let dokáží, co umí a co neumí. A to je bohužel smutné. No a víme všichni, že jak já říkám, že intervaly mezi revolucemi, ať jsou kotrmelcové, nebo sametové, nebo opravdové, tak se zkracují, protože vždycky po 20 letech, jakkoliv už jsem naživo a něco jsem zažil, tak vždycky nějaká mela vždycky kolem něčeho byla. No a dneska máme 30 let za sebou, žádná mela není. Všichni, bohužel paní Drtinová mě v minulé kandidatuře kritizovala za to, když jsem řekl, že jsou všichni s prominutím na straně, ale nic pro to nedělají, no tak jsou na straně už dvakrát tolik s prominutím a zase pro to nic nedělají. Zase jenom někteří frflají nebo praskají do klávesnice na Facebooku, co to jde, když se nerozpadne. A to je tak asi všechno, ale já si myslím, že je potřeba už to uchopit ne za ten správný konec, anebo ne ani za ten konec, ale prostě správně a postavit se k tomu nějak tak, že se mi něco nelíbí. Ono to stačí, když ti lidé budou jenom v volebních komisích a podají zprávu někomu nebo sami potom, že se dělo něco nedobrého nebo nekalého, protože nejenom, že je to výhoda si za to vzít dneska 2000 korun, když tam člověk ty dva dny prosedí a zkontroluje v občanku a zjistí, kdo je vlastně kdo v místě daném, v obci nebo ve městě, jenom podle vidění. No a pak se zjistí, že prostě když se přepočítají výsledky, když se někde nechce, tak po přepočítání výsledků dopadnou výsledky voleb nějak jinak. A což to je zajímavé. Na to spoléhá celá ta garnitura, která u toho sedí, že prostě centrálně potom nám ty výsledky nalajnují podle svého, jak by chtěli. No a když se nikdo neozve, může se ozvat oprávněně či neoprávněně, no tak k žádnému přepočítávání výsledků nedochází. No a zavře se voda a je vše vyřízeno, že jo. Dneska jim k tomu připomáhá to GDPR, kdy vlastně se musí do 3 měsíců skartovat listiny, kde je uvedeno minimálně jméno a příjmení s datumem narození. No a potom po 3 měsících, jestliže do toho nezasáhne vyšší moc, což je soud, a ke skartování nedojde, protože se to musí stihnout vlastně znovu zrevidovat ty výsledky těch voleb, no tak pak, když to skončí v kamnech ve spalovně, no tak už potom nikdo nic nedohledá. A to je přesně to, oč zase i dneska jde. Ono to bylo tak nějak trochu v minulosti, když se na to žehralo. No a dneska jsme zpátky tam, kde jsme byli a jsme na tom ještě hůře, akorát s tím, že tehdy jsme říkali, že to je špatně, ale dneska se nám tvrdí, že je to pro naše dobro.
Narůst dlouhý vlasy v domnění, že přijdou lepší časy, že navrátí se tolerance, pro každýho stejná šance, nejspíš jsem se trochu předběh asi. V oblík jsem si zase modrý džíny v domnění, že svět už bude jiný, že mezi lidmi bude rovnost, bratrství a taky volnost. Konečně se slova změní v činy. Jsem všechno na jednu kartu, každému jsem začal říkat pravdu, leco jsem tím někdy zkazil, často se jí v vládě plazil, v kotrmelcích životního startu. Když jsem o tom začal skládat písně, soudruzi se začali tvářit přísně, k sobě si mě zavolali, celýho mě rozebrali, a teď přijde refrén týhle písně. Co se týká mojí tvorby, říkám jenom to, co říká Gorby, a komu se to nelíbí, je, ať někdy mě napíše. Mojí tvorby, říkám jenom to, co říká Gorby, a komu se to nelíbí, je, ať mě klidně napíše. Nechal jsem si narůst dlouhý vlasy,
vlasy,
v domnění, že přijdou lepší časy,
časy,
že navrátí se tolerance, pro každýho stejná šance, nejspíš jsem se trochu předběh asi.
Asi.
Posloucháte Slovo občana s podtitulem Tentokrát jdu volit. Ve studiu jsou Jiří Šoltis, předseda strany Národ sobě, Denis Novák, zakládající člen Svazu dobrovolníků Bohemia Patriot a Olda Duchoň, který je momentálně v Chorvatsku. Slíbila jsem vám v úvodu ještě jednoho hosta a tím je Jirka Bezák z Veřejnosti proti nenávisti, který je v tuto chvíli na telefonní lince do studia Helen, a právě proto se vrátíme k slíbenému avizovanému prvnímu tématu. Jirka Bezák se účastnil demonstrace za občanská práva a svobodu, kterou pořádal Václav Malina Malinovský a hnutí občanské nespokojenosti, a to včera na Palackého náměstí v Praze. Hnutí mělo podtitul Řekněme razantní ne rouškám. Byla to prý apolitická demonstrace bez politiků, tedy sraz lidí, kterým není lhostejná jejich osobní svoboda. Vystoupili lékaři, právníci, občané. A já bych se chtěla zeptat, protože jsi tam osobně byl, jak to vypadalo? Jak to vypadalo v Praze včera?
Tak počasí nebylo ideální, bylo trošku deštivo, pak se to trošku hnalo, ale zdá se, že bylo tam dostatek lidí na to, aby poslechli si názory těch lidí, o kterých jsme hovořili.
Ano.
To znamená lékařů, právničky, třeba konkrétně paní magistry Danieli Štenarové, která je holistickým právníkem a zároveň tam vysvětlila všem občanům, co se týká právního vysvětlení těch pojmů, které se týkají toho nařízení vládního. A v podstatě tam bylo vysvětleno, že občané mají právo samozřejmě hovořit do toho, jak chtějí chránit svoje zdraví. To znamená, nejde o to, aby politici striktně nařizovali, ale jde o to, aby bylo veřejnosti, hlavně odbornou, občanům předneseno, o co vlastně jde. Jak to nebezpečí je velké, jak s tím nebezpečím naložit, a hlavně, aby občané měli na výběr, to znamená, aby se jim nepřikazovalo, nediktovalo, aby se nevytvářela diktatura, ale aby občané mohli svobodně se rozhodnout, zda chtějí používat tu roušku nebo nechtějí. Je prostě nemyslitelné, aby občanům bylo pod tíhou pokud a dalších restrikcí nařizováno nosit roušky, u kterých je předpoklad, že může ta rouška po delší době i škodit zdraví tomu člověku. Jde o to, že vydechujeme nevhodný vzduch, to znamená neokyslitelný, vydechujeme bacily, kterých se potřebuje tělo zbavit, a v podstatě ta rouška znovu nás nutí vdechovat ten neokysličený vzduch a zároveň se nám vrací ty bacily, které tělo potřebuje odstranit. Takže to, jestli rouška je v pořádku nebo není, na to se různí informace i od různých lékařů, viz senátor Žaloudík, který jasně řekl, že nevidí v té roušce opodstatnění nosit ji striktně. Samozřejmě je jasné, že rouška je v podstatě něčím jakožto item, za kterým máme skrývat svá ústa, aby vláda neslyšela náš odpor proti tomu. To znamená, že je to symbol uzavřených úst občanů, kteří nemají z důvodu restrikce vlády v právo namítat nebo nějakým způsobem se ohradit proti tomu, co případně vláda či politici dělají. Jde o to, že v demokratické společnosti nelze potírat lidská práva, která jsou nezadatelná, nezcizitelná a jsou jasně deklarována jak v Ústavě České republiky, tak v základní listině práv a svobod. A k tomu bylo právě vysvětleno, jak občané se mohou chránit před v podstatě nejasným nebo nějakým restriktivním opatřením vlády, kdy tato vláda nemá oporu v odborné veřejnosti. Někteří epidemiologové a lékaři bohužel se stávají skorumpovanými nadnárodních korporací, především farmaceutických, které mají samozřejmě jiné zájmy, než to chránit občany jejich zdraví. Jde tady o zisky, které jsou spojené s výrobou případných vakcín pro veliké množství lidí. Tyto vakcíny samozřejmě nemusí být kvalitní, mohou být i škodlivé, mohou být samozřejmě i zbytečné, protože vir nebo koronavir může mutovat a může se vlastně míjet účinkem ta vakcina. Bylo tam zdůrazněno i to, proč třeba se nevyvíjí lék, ale proč se vyvíjí vakcíny. Tady jde o to, že občané nesmí být nějakým způsobem diskriminováni, to znamená, že občan musí mít právo i odmítnout přijmout vakcínu a nesmí se stát to, co na v podstatě pan profesor Prymula naznačil, že by občané, kteří se podřídí té vakcinaci, budou v jiném módu než ti občané, kteří odmítnou. To by byla diskriminace, to by byla totální, globální totalita. A s tím samozřejmě jsme vyjádřili nesouhlas a v podstatě jsme podpořili v Praze na Palackého náměstí demonstraci ohromnou, která se konala v Berlíně předešlý den. Bohužel v naší republice je cenzura, je to spíše autocenzura mass médií, která neinformují objektivně o tom, co se děje nebo dělo v Londýně či v Berlíně, kde statisíce lidí odmítli globální totalitu a v Berlíně si vyslechli projev synovce prezidenta Kennedyho, který jasně stanovil ve své řeči, že občané nemohou pod rouškou této pandemie, která je v podstatě pandemií, v podstatě tolerovat další změny, čili snižování nebo zmenšování, oklešťování osobních a právních svobod, to znamená omezování lidských práv v jakékoliv lidské činnosti. A tam jde o to, že v podstatě za touto pandemii se skrývá instalace IG5 sítě, kdy vy budete moci tahovat, dejme tomu videa, místo za 16 sekund, rychleji za 6 sekund. Což samozřejmě vyvolává i protistraně určité možnosti rychleji vysledovat, kde vy jste, co činíte, kde co platíte, kde se pohybujete a co děláte. Čili šmírování občanů na světě dostane rychlejší impuls. A o to tady jde, aby občané celého světa se spojili v úsilí, aby nám nikdo nevnucoval boj za jakoukoliv ideologii, za jakékoliv zájmy, ať už finanční nebo mocenské, aniž by byla dodržována veškerá lidská práva občanů tohoto světa. Takže asi takto.
Děkuji. Děkujeme. To byl Jirka Bezák z Veřejnosti proti nenávisti. Poslouchej nás dál a uslyšíš komentáře jednotlivých hostů k tomu, co si ty říkal, k tomu, co slyšeli.
Pojďme. Já vám děkuji za možnost promluvit a jenom bych chtěl upozornit, že od 1. září, respektive ode dneška, tu veřejnost jsem přejmenoval na veřejnost za harmonický svět, protože ten negativistický vlastně výraz proti byl některými členy jakoby kritizován oprávněně, protože my nejsme proti něčemu, my nejsme v podstatě v boji proti nikomu, ale my usilujeme o to, aby na světě byla harmonie na takové úrovni, aby občané měli právo vznášet připomínky k politikům, kteří jsou občany delegováni do politiky. A to je právě kámen úrazu, že dnes politici na vrcholných místech ve vládě a v parlamentu přehlížejí své voliče, občany jako lány a mnohdy se chovají zištně, to znamená, že se snaží prosazovat ve volebním období vlastní prospěch. Místo, co by mysleli na prospěch státu, národa či občanů. A o tom to je, že v podstatě zastupitelská demokracie v poslední době je ohrožena korumpovaností na vysoké úrovni a je nutné, aby občané přijali k tomu takové závěry, že ta zastupitelská demokracie by měla v budoucnu být hlídána přímou demokracii občanů voličů. To je jediný způsob, jak na celém světě můžeme zabránit vzniku globální totality. Děkuji za slovo a zdravím všechny posluchače a diskutující.
Děkujeme. Naslyšenou.
Naslyšenou.
To byly informace od Jirky Bezáka z Veřejnosti proti nenávisti, informace o demonstraci za občanská práva a svobodu, za ne rouškám. Byla to demonstrace, na které mimo jiné zaznělo, že není možné, aby obyvatelstvo bylo kvůli koronaviru manipulováno a podléhalo politické vůli. Odmítli bez jakékoliv diskuze omezování lidských práv a svobod. Tvrdí, že lidé žijí kvůli opatřením vlády České republiky v trvalé nejistotě, že se zvyšuje nezaměstnanost, prohlubuje se státní dluh a další informace, které zazněly v Praze. Musím říct, že právě dnes probíhá tato demonstrace v Plzni. O té budeme ve vysíláních svobodného vysílače CS určitě také mluvit, ale teď se pojďme vyjádřit k tomu, co jsme slyšeli. Denis Novák.
Takže já zdravím, já s pánem v jisté formě souhlasím. Ono je totiž základní prioritou každého problému, a netýká se toho pouze roušek, ale týká se to jakéhokoliv problému. Tak máte pár charakterních vlastností, které musíte učinit, abyste se mohli postavit takzvaně na odpor. A první věc je, že musíte zjistit problém a jeho příčinu, vznik. Takže teď máme COVID-19, máme příčinu, vznik, zhruba něco víme, ale informace jsou nepřesné. Takže co musíte udělat? Musíte jít za odborníky a ptát se odborníků na výklad. V momentě, kdy se odborná veřejnost neshodne, tak vlastně tady řešíme neřešitelný problém. Jo, máme něco, o čem vlastně pořádně nic nevíme. A na základě něčeho, o čem nic nevíme, my tady vymýšlíme restrikce. Takže vymýšlíme možnosti bezpečnostní, roušky, odstupy 2 až 4 metry, různé další možnosti. A potom je třeba vidět, jakým způsobem se vůbec ty nařízení vydávají. Jo? To znamená, že vláda řekne, dobře, budete nosit roušky, ale už neřekne, noste je všichni preventivně do té doby, dokud nebudeme vědět, s čím bojujeme, nebo jakým způsobem se s tím může bojovat dál. A i kdyby to mělo fungovat jako placebo, tak zkrátka může to zvýšit aspoň psychickou odolnost. Ne, oni řeknou, noste roušky, ale třeba školáci ku příkladu je můžou nosit. Na chodbách je musí mít, potom vlastně ve třídách je mít nemusí, protože nejspíš se COVID zastaví u dveří, jo, a vlastně nemá přístup jako do ty místnosti, takže to už postrádá logiku a význam. Jo. Takže v momentě, kdy vám někdo řekne, že v některých místech a pro některé osoby je to nezbytné a v některých místech a pro některé osoby naopak je to nutností, tak už tam vidím základní rozpor. Proto jsem se přidával právě k tomu panu Malinovskému a podporoval jsem jeho demonstraci. Tak to máme první věc. Druhá věc. Opětovně jsou tam ty právní normy. A zase přijde právník, nechá si zpracovat veškeré ty rozbory, co znamená nechá si ověřit od biologů, virologů a dalších lidí, kteří mají co dočinění s COVID-19 a vlastně vůbec rozhodnutím na roušky. A ty říkají co? Jedni říkají, že vlastně roušky nosí třeba doktoři, že s nima operují téměř každý den a že většinově nemají žádné problémy, ale další řeknou, že rouška jako taková po 2 hodinách nošení, nehledně na to, že když si ji furt sundáváte, nandáváte, máte přímou kontaminaci z vlastních rukou. To je téměř 100%. Takže ty vám řeknou jasně na ferovku, že plíce fungují jako filtr, který se zbavují nečistot, škodlivých látek a virů, který nemají v těle co dělat. Stejně tak funguje i nos, vlastně celé dýchací ústrojí. A vy si opravdu, přesně jak tady říkal ten pán, tak vy si opravdu ty bacily nanesete do té roušky a po 2 hodinách se stávají tak kontaminované, že vám to vlastně škodí. A to je ten problém. Takže celá veřejnost je balamucena nesmyslnými čísly, třeba ku příkladu, řeknu aferovku, máte tam hlášení, 24-hodinové hlášení o covidu. Umíte si představit, že by tohle 24-hodinové hlášení bylo na všechny dostupné známé nemoci, které známe? Spoustu z nich, jako je chřípka, rakovina a další, by ten covid předběhly, a to mnohonásobně. To znamená, je to cílené vytváření paniky a strachu, aspoň teda za mě. Jo, to je prostě průšvih. A potom ty roušky, jo, opětovně, už jsme zase u toho. Takže vy máte posudek, zkrátka, někteří říkají, že ano, někteří říkají, že ne. A v momentě, kdy to mám v rozporu, tak přece je nelogické to používat hromadně a brát to jako restrikci, brát to jako pravidlo, to je chyba. Takže tohle to mě vadí, jo, že stát svým způsobem místo toho, aby dbalte na tu bezpečnost a nějakým způsobem si to opravdu nechal zhodnotit tak, aby měl 100% čísla a data. Jo, covid zase, už jsme u těch dat. COVID udat třeba na ČT1 v ten samý den a třeba na Primě nebo Nově nebo jakémkoliv jiným médiu, tak vlastně ty čísla se liší. V ten samý den, v tu samou hodinu, v tu samou minutu jsou rozdílná čísla na různých médiích. Jak je to možný? Odkud teda čerpají ty informace? Proč nám ty informace dávají? Z jakého důvodu vlastně dávají ty informace těm lidem? Proč se to liší? Oni nemají stejný zdroj, ministerstvo zdravotnictví neřeklo, tady máte přesně jasně daný institut, odkud budete sbírat informace? No neřeklo. Takže to je co? No je to chaos. A v chaose se nemůžete dělat restrikce. Restrikce musíte dělat na to, na co opravdu skutečně máte data. A pan profesor Žaloudík, já s ním teda souhlasím, že ten to řekl na ferovku a myslím, že se dokonce vzdal se funkce, jo, v nejvyšším úřadu, tak se vzdal dobrovolně funkce s tím, že s tímhle nechce mít absolutně nic společného. A ano. Vůbec se mu nedivím. To je za mě.
Jiří Šoltys?
Takže já si myslím, že budeme trošku pozitivní. Dobře, jdeme do toho. Takže v první řadě jsou původně technik. Já to vezmu technicky. Ve chvíli, když stojí rouška 30-40 halířů, dělá se v nějaké množství. Přijde něco a těch roušek se začne dělat 100x, 1000x tolik a najednou rouška stojí 30-40 korun. Tak vím, že je něco špatně, protože když začnu něčeho dělat větší série, cena jde dolů. Takže ve chvíli, kdy mě někdo nutí něco spotřebovávat a zároveň se to prudce zdraží, tak vím, že je něco hodně špatně, protože si někdo těžce namaže kapsu. Takže potom ten pravý důvod je někde úplně jinde. Jo? Co se týče covidu, nevím. Nevím, nemám dostatečné informace tak, jak většina z nás. Máme obrovskou mlhovinu informací. Mlhovina o tom. Některé data o covidu jsou dost závažná, ale ty se ukážou až po nějakém čase. Takže v tuto dobu skutečně tápeme. Tápeme a je to, co tady říkal Denis. Máme-li proti něčemu bojovat, musíme vědět, proti čemu stojíme. A pokud je skutečně covid tak nebezpečný, jak se říká, tak určitě roušky ano, ale nejenom roušky. Roušky jsou jenom malý zlomek. Potom to znamená stopnout ekonomiku, plošnou karanténu a tak dál a tak dál a tak dál. Ne nekoncepční řešení, které přesně, jak říkal Denis, nám tady velí. Na chodbě roušky ano, ve třídě roušky ne. Hospoda bez roušky ano, ale do 10 hodin. Po 10. hodině musíme zavřít. Covid sleduje hodinky, promiňte. Jo, jako je 10. hodina, bráší covidáci, jdeme na to, jdeme je zmasakrovat. Ne, jako tak to nefunguje. Ten covid je úplně stejný vír, jako ve 4 ráno, pardon, i ve 4 odpoledne. Jo, jako ať se na mě zlobí nebo ne, prostě jsou to jenom data, jsou to fakta. Jsou to fakta, na které se dá šáhnout, které prostě tady jsou. Jo? Takže pokud covid je, jasně. Jinak, co tady říkal kolega předtím o těch nadnárodních a tady o tom vlastně nařizování roušek, není určitě bez zajímavosti, že v této republice všichni víme, že máme lékaře a máme takzvané lékařské firmy. Většinou jsou to nadnárodní firmy, které skoupí ordinace, zaměstnají lékaře a tam se to potom pronajímá. A není bez zajímavosti, že hodně těchto vlastně uskupení, ale na druhou stranu i normálních lékařů, požadují, aby jejich pacienti vlastně k ním chodili i proti, ne, v rozporu s nařízeními vlády, tak nařizují, aby k ním chodili v rouškách. A mnozí z nich už dokonce ve svých čekárnách mají nápis, že to není kvůli covidu, ale že tam musí přijít i tedy v té roušce, když mají jakékoliv respirační onemocnění, tedy například rýmu. A tak, jak tady už zaznělo i ze úst vlastně Denise, je pravdou to, že vlastně my se zbavujeme toho, co nepotřebujeme. To znamená, ty škodlivé látky se potřebujeme dostat pryč. A určitě mě většina z vás potvrdí, že po dnu stráveném v roušce máte šílené pachutě v puse. V lepším případě. Fůra z vás si stěžuje, že najednou chodí častěji k zubařovi. Čím to je? Prostě zůstávají v nás veškeré tady ty věci, ty látky, ty odpadky, látkové výměny, jak se říká, kterých se zbavujeme. Zbavujeme se jich všemožně. Vydechováním, potem, moč, stolice, cokoliv. Prostě to, co do těla nepatří, to tělo ví, jak se toho zbavit. A teď si vemte, že vlastně ta rouška nás nutí to zpátky spolikat. Představte si tento princip u jiného způsobu vyměšování. Jo, jako docela tvrdý potom. Jo, takže pokud roušky, tak musí být důvod. A ten důvod musí být tak závažný, že musí mít i jiný dopad. A ne pouze zvolit to, co přináší ekonomický profit někomu. Jinak prvně zjistit, co to je, je zapotřebí. A věci pojmenovat pravým jménem.
Když jsi mluvil, Jiří, o tom, že vir ve 4 hodiny je stejný jako v 10 a v 10 stejný jako ve 2 ráno, tak já k tomu jen dodám, že vir je úplně stejný ve škole, v dopravním prostředku, kde se budou nosit roušky, jako v nákupním centru, kde je velké množství lidí a roušky se nosit nemusí. Ano?
Já nesouhlasím, protože ten vir v té škole touží po vzdělání, zatímco v tom, v tom dopravním prostředku cestuje třeba do toho obchoďáku, kde si chce něco nakoupit.
Pojďme se zeptat Oldy Duchoně na názor na to, co všechno slyšel od Jirky Bezáka, který hovořil za veřejnost proti nenávisti, ale také sám za sebe, protože se účastnil těchto demonstrací. Oldo?
No, tak já bych to zhodnotil velice jednoduše. Vraťme se zpátky na zem z toho vzletu, kde jsme, a uvědomme si, že jsme jenom obyčejné nic a součástí života na této planetě. Dneska se zajímáme sami o sebe jen jako o ty nejlepší zvířátka na této planetě a co ty ostatní zvířátka. Ty ostatní zvířátka nenosí roušku, jestli to přenáší, nepřenáší, nikdo neví. Začalo to tím, že to vzniklo u netopejra, dneska se o netopejrovi z Wuhanu vůbec nehovoří, takže začněme uvažovat tímto směrem. Uvědomme si to, že před tímto něčím, což možná existuje, možná neexistuje, protože jsme se dostali jako společnost a svět do stádia takového, že už dneska nevěří nikdo ničemu a nikomu, tak aby jsme se dostali zpět do stádia, ať můžeme aspoň někomu věřit, protože takovéto hromadné nemoci tu byly a lidstvo je překonalo, byl tu mor, asi jsme si vytvořili protilátky, že prostě mor na nás nějakým způsobem nepůsobí, nebo jsme ho nějakým způsobem vymítili, nebo se vymítil sám, já nevím, nejsem lékař. Strašně mě vadí, že tady těchto věcí se zúčastňují i odborníci uplacení a lékaři, kteří prostě složili, nevím, či to je přísaha, to vědí oni, já nejsem lékař, tak složili přísahu k tomu, co mají dělat v rámci toho, aby působili dobře na lidské zdraví, a děje se to naopak. Vezměte si dneska prostě v podstatě spousta lidí má ráno, v poledne, večer 17 a 20 prášků a více, za který musí zaplatit. Pojídá to víc jak amarouny, který ještě nikdo nevyvinul, ty akorát v 85. v tom seriálu, že to o těch návštěvnících byli, ale my k tomu pomaličku spějeme. No a zkusme to nějakým způsobem zúžit. Vemme si, jak léčili léky dřív už jenom za nás, co máme nějaký ten křížek a pamatujeme si od dětství, a jak léčí léky dnes. Já děkuji Pánu Bohu, Budhovi, nebo já nevím, Jehovovi, kdo existuje nebo neexistuje, za to, že nemusím nic takového v enormní míře pojídat, že se tomu vyhýbám a žiju život tak, jako by člověk žít měl, se všemi slastmi, se všemi starostmi dokola kolem, a tak to jako beru. A uvědomme si, že zřejmě osudem je nám dán hořící knotek ve svíčce, no a ten, když jednou dohoří, no tak přijde ta jediná demokracie na tomto světě, a to je ta paní s tou kosou, a jdeme. Bohužel někdy je fakt ten, že ona někdy chodí příliš brzo na některý a na některý příliš pozdě, ale s tím už také nic neděláme. Ale je demokratická, té se nikdo nevyhne. To je to, co já bych tady k tomuto. Co se týká roušek jako takových, no tak musím souhlasit s Jirkou, protože víme, že teď měly přijít ty chvilky toho covidu, měly přijít 1.9., že? Ale nevíme, jestli přijdou ve 12 hodin, o půlnoci nebo ve 2 hodiny ráno, jako mávnutím kouzelného proutku, že? Pandemii jako takovou si představu úplně jinak, než jestli je dána na papíře, že nám onemocní, já nevím, 500 osob na x tisíc obyvatel, pandemie, možná to bude hyperpandemie, pro někoho je taková, že bohužel, jestliže je to nemoc smrtelná, tak hrobaři nebudou používat k výkopu krompáč a lopatu, ale vezmou tu UDSku nebo to, co jsme to vyvinuli tady kdysi, a vyhrávnou pořádnou díru, a my, co budeme naživu, tak budeme chodit s kyblikem chlorovaného vápna a budeme bohužel naše spoluobčany rychleji zasypávat, aby jsme ještě my tady o něco přežili. To, co se dneska děje, to není pandemie, to je pro mě komedie, neli tragikomedie.
No, když se bavíme o tom, že pokud je tedy covid nemoc smrtelná, tak jak říkáš, budeme tedy chodit s těmi kyblíky, ale já se ptám, pokud je to tak, že je to smrtelná choroba, pak bychom tedy měli pitvat, měli bychom zjistit, co se děje, proč se tak děje a co bychom mohli udělat pro to, aby se tak nedělo. Ale vlastně nikdo neumírá na covid, ale s covidem. Nikoho nezajímá, jak to v těle všechno působilo, protože se nepitvá. Ale Jirka chtěl ještě doplnit Oldu, můžeš, Jiří Šoltis?
Já tady v podstatě k tomu, co Olda říkal, právě nemám v podstatě co dodat. To byl palec nahoru, že s Oldou naprosto souhlasím s tím, aha, co to říkal. Jo, prostě co po to se dá podepsat. To, co tady Olda řekl, tak je pravda. Je to tak a skutečně covid, my neznáme jeho dlouhodobé působení, následky. My víme, co dělá. A toto je potřeba hodně rychle dořešit, prozkoumat. Máme tady hrozné množství konspiračních teorií. Kdo co vyrobil, proč, co to má dělat, jak to má působit. A pokud toho je polovina pravda, tak se máme na co těšit. A bude tam podpis covidu. A bude tam podpis toho, co my teď z nevědomosti činíme. Vemte si, jak to vypadalo, když Marie Curie Sklodowská se svým manželem objevili rádium a v podstatě tady toto krásné záření. Nikdo o tom nevěděl, nevěděli o tom, že se musí bránit, chránit a byl to průšvih. Byl to obrovský průšvih. Přišlo se na to po pár letech. Tak se jenom modleme, aby to s covidem nebylo velmi, velmi podobně.
Jirko, já bych tě doplnil, s tím my stejně bohužel nic nezaděláme, protože my to nevíme a ti, co to vědí, tak vědí, co a jak je. A bohužel doba je taková, že ta pravda se nenosí a ta pravda vyplyne najevo až úplně někdy dávno, kdy už tady taky dávno nebudem, buď to zhoříme jako papírový čerti, nebo nás sežerou červy, ale to si prostě musíme všichni uvědomit, že takhle bohužel takový život je, a nedá se s tím nic dělat. Dá se s tím dělat, jestliže bude normální, bude mě aspoň v něčem pravdomluvní, když teda někdo se bojí, že zabijá manželce, takže lže, ale určitě neuteče před covidem a ten, kdo o tom něco ví, aby nám o tom řekl pravdu a nelhal. A bohužel tak to je.
Ano, o tom to je a třeba právě proto vznikl národ sobě, aby se s tím dalo něco dělat, aby jsme se mohli postavit těm lžím a podívat se, jak ty věci skutečně jsou, ať můžou rozhodovat odborníci a ne politici o věcích odborných, kdy skutečně některé věci je potřeba zvážit po té odborné stránce a ať se to někomu líbí nebo ne, tak podle toho přijmout opatření. Nevést takzvaně líbivou politiku a používat všechno jako záminku jenom pro osobní obohacení a prospěch.
Já jenom ještě doplním, jestli jste si všichni byli, a určitě jste si to všimli, že podle mě je to zkouška toho, jak se dají ovládat masy, samozřejmě vždycky strachem, tak se vymyslela nemoc chození s náhubkem, vydrželo to nějakou dobu, no a potom najednou se stalo to a bylo to vidět, že i ti, kteří to řídili, tak najednou z ničeho nic ustoupili, přehazoval si pingpongový míček u nás předseda vlády s ministrem zdravotnictví, že ten řekl to a ten řekl ono a že to prostě tak nebylo. No a když prostě, a hlavně šlo třeba, když já to vezmu na cestování, tak prostě najednou se dokázali domluvit, že jsme už neměli oranžovou na semaforu, už jsme měli zase zelenou a tak dále. Tak jestliže to prostě něco je špatně, tak ta červená buď to bude a pořád, a ne, že prostě někdo zadupe a budou si za tím ti lidé stát. A ne, že někdo prostě zadupe podle něčeho, no a hned se všechno změní. Že? Víme o tom, jak se dělají statistiky, že to zase o tom nikdo nemusí
pochybovat.
Uvažovat a pochybovat, protože když si vemte, jestliže se nám nelíbí statistika o tom, kolik máme nezaměstnaných lidí, no tak to změníme. No tak tam do ty statistiky nezapočítáme to, který lidi jsme vyhodili z úřadu práce, že něco nedodrželi, že nedodrželi za 5:12, ale přišli 11:05 tam k paní na úřadu práce nebo k pánovi, který o nich rozhoduje, nebo prostě se něco stalo. kdy v tom, jak si věříme, tak ty lidé tomu nevěří, že ta skutečnost byla někde jiná. Já nevím, že se paní zaběhl kůň a než ho dohonila, aby na ně mohla dojet na úřad práce, no, tak byl druhý den, no, a to je ono. Prostě my jsme tak prohlaná společnost, že už sami nevíme, kde je pravda. A ti, kteří se snaží tu pravdu přinést na světlo, dělat to popravdě, to, co říkají, tak rovněž tak dělají, no tak jsou dehonestováni. No a tak to funguje. Otázka je, kdo to vydrží.
Za pravdu i Husa upálili, Oldo. Denis chce doplnit. Denis Novák.
Tohle je důležité při každém takovémhle aktu používat logiku a používat rozum. A dívat se, musíte to sledovat, ale nesledovat to pouze z vzdálenosti 10 metrů nebo pouze v okolí vašich sousedů, ale sledovat to třeba celorepublikově. Uvedu příklad. Zjistili jsme pandemii COVID-19. Dobrá, udělali jste restriktivní opatření, se kterými souhlasila téměř většina národa, protože jsme vůbec netušili, s čím bojujeme. Výborně. Na nějakém základě se potom uvolnily restrikce, co znamená na léto se uvolnily restrikce. Člověk by počítal, že když se teda uvolní restrikce a všichni přestanou nosit roušky a všichni budou chodit takzvaně pěkně jako obvykle, takže ten nárůst vlastně toho viru bude extrémní, jo? I když samozřejmě říkalo se, že teploty tomu vadí a podobné věci, ale i tak ten nárůst by tam měl být znatelný. Měly by tam být znatelný ohniska a podobné věci. Nic podobného se nedělo. Nedělo vůbec nic. Jak přicházelo postupně k tomu podzimu, co znamená k tomu 1. září, tak už se začaly objevovat lehké indicie toho, že se opětovně vlastně jakoby nainstalují roušky. Já jsem předtím mluvil s jednou paní učitelkou tady u mě ze školky, když vlastně končil školkový rok, když začaly prázdniny, a ty mi řekli, že už mají připravený koncept na září. Tam co prosím? A ona, no, máme připravený koncept na září, kdy už se přímo předpokládá, že se opětovně zavedou roušky, a to z toho důvodu, že aby bylo vlastně, protože nebude rozpoznatelné, co bude chřipka a co bude covid, tak už předem dostali indicie k tomu, že prostě zkrátka budou další restriktivní opatření. Co znamená, že už školky o tom věděly před prázdninama. Chápeme? Takže, když použiju logiku a zapojím ji a budu se ptát, tak se ptám, jak je to vůbec možné? Jak je vůbec možné, že školky už dostaly vůbec nějaký harmonogram před prázdninama? Jak je vůbec možné, že se nedělaly tyhle ty ohniska, netvořily se? Jak je to všechno možné? Jak je možné, že teda data nesouhlasí? Jak je to vůbec možné? Co se to vlastně sakra děje? No tak se na to podíváme blíž. Tak jsem se zeptal virologů, biologů a všech těch odborníků a většina z nich se shodla na tom, o čem tady hovořil pán na začátku telefonicky, a to bylo na tom, že rouška jako taková ztrácí význam a smysl, protože proč? Protože abyste mohli použít adekvátní roušku, protože klasická rouška ta má tak velký díry oproti nanometrické virové částici, že to vypadá, jako když prochází, jak to říct, pingpongový míček fotbalovou sítí. Zhruba takhle nějak to vypadá. No? Takže abyste se dokázali řádně ochránit, musíte mít roušky typu FPP3 bezpečnostní normy anebo nanovlákny. Protože v opačném případě veškeré ty roušky, které nosíte, ztrácejí význam a smysl. Jo, vemte si to. Pingpongový míček a síť na fotbal, síť na branku na fotbal. No, je to blbost. Takže už další logický argument k tomu, že zase něco špatně. Co to je? Plus, víme teda co o covidu, víme teda z různých zdrojů informací, a dejme tomu, že to můžeme i potvrdit, že napadá pouze lidi, kteří mají sníženou stabilitu imunitního systému. Takže víme, že to napadá přímo tyto konkrétní lidi. Proč je to napadá? To je další otázka. Napadá je to kvůli tomu, že nosí ty roušky a že zpátky vdechují vlastně to, co tělo vyfiltrovalo? Nebo je napadá čistý covid? Nebo co je teda napadá? Jakým způsobem? Jak se ten covid tvoří? Pak pán narazil na 5G sítě. Já jsem o tom taky, protože mám rozhraní taky docela široký. Takže 5G sítě a koncentrace tzv. 60 GHz vlastně mikrovln, tak ono, víte, co to umí? Ono to totiž umí měnit molekuly kyslíku. A v momentě, a čím více přístrojů vlastně tady existuje, protože to nezáleží na vysílači, záleží to na přijímačích, kterých je tady zaplať pán možná málo, ale čím víc přijímačů, tím víc vlastně tyhle z těch vln bude fungovat a tím víc budou vlastně ten kyslík ovlivňovat. Jo, aspoň takové jsou indicie. Abych to mohl potvrdit, tak si samozřejmě to musím udělat co? Musím si nechat udělat posudek od odborníků. A když ho budu mít, tak pak můžu potvrdit, ano, toto je pravdivá informace. Takže dohledávejme ty informace tak, že se budeme ptát těch odborníků a samozřejmě, co se týká lékařů, tak budeme apelovat na to, aby dodrželi Hippokratovu přísahu.
Já s tebou souhlasím, Denisi, a když se bavíme o tom, že bychom měli naslouchat názoru odborníků, tak to je právě to, co mi na celé té věci chybí. Kulaté stoly, kde budou různé názory různých odborníků. A budou to odborníci, jak epidemiologové, tak lékaři, tak internisti lékaři, ale i právníci, ekonomové. A my si vyslechneme názory, uděláme si více či méně vlastní názor, nebo se přikloníme k nějakému názoru, který si vezmeme za vlastní. Nicméně to nebude jednostranná informace, která tady pořád je. Pokud zmíním znova lékařku Soňu Pekovou, která najednou byla obviněna, aby v zápětí se dostala na seznam zařízení s povolením testovat lidi na onemocnění covidu, aby tím vyřešili to, co vadilo větší části občanů, protože ta za ní stála. A to jsou všechno kroky, které jsou velmi prapodivné. Nebo vyjádření některých lékařů, kteří řekli svůj názor a byli mezi nimi i špičky, aby ho za 2-3 dny odvolali nebo velmi, velmi zmírnili. Tady se mi ten tlak zdá velmi prapodivný a to vyvolává v nás to, že je to lež. Kdybychom měli ty informace od začátku otevřeně naservírované, tak samozřejmě přijmeme, že to může být složitá věc, že to může být složitý vir, že to může být dokonce velmi nebezpečný vir. Ale s tím, co se kolem toho děje, už tomu dnes věří jenom, řeknu, 10% obyvatelstva, protože ti ostatní pochybují. Denis Novák hlásí se, že chce ještě doplnit.
Víte, co je důležité? Důležité totiž je, z jakých zdrojů informace pochází. Zase opětovně řeknu svoji slavnou větu, já myslím, že ji budu opakovat neustále. Za vším hledej peníze. To znamená, pokud mi ty informace dává někdo, kdo je přímo závislý na tom konkrétním systému, co znamená lékař, který přímo je nějakým způsobem zaevidován v kompletním systému WHO, tak vím, že ty informace bude podávat přesně tak, jak to slouží elitě. V momentě, kdy potřebuju mít jakýkoliv názor, tak nejenom, že si vemu ten názor, ale udělám si ho i od odborníků a lidí s kvalifikací, kteří nejsou zainteresováni v žádné nadnárodní, neziskové nebo jiné organizaci. To znamená, nechám si udělat tento rozbor nebo tuhletu všechno si nechám udělat od nezávislých osob. A na základě toho pak můžu něco posuzovat. V momentě ale, když konkrétně znajdu na pana docenta Primulu s panem Maďarem, tak jsem se dozvěděl, že pan Primula s panem Maďarem jsou, myslím, že 9členné radě nadnárodní neziskové organizace, která se zabývá čím? Výrobou vakcín. Jak je možné, že mi takovejhle pán potom bude vykládat a tvrdit, nejdřív to, potom ono, nejdřív řekne, že vakcína je potřebná pro všechny, potom přijde pan minister zdravotnictví a řekne pan Vojtěch a řekne, no, že kdo se nenechá naučkovat, tak si potom to bude muset zaplatit sám, potom třeba, no, nehledě na to, že když si necháte udělat odborný posudek na vlastně vůbec výrobu vakcíny, tak zjistíte, že výroba vakcína konkrétní druh viru se vyrábí třeba až 10 let. Jo, ku příkladu, ale minimální období té výroby je třeba 3 roky. Zároveň s testováním. Ne, testování se obchází a vlastně nám dají něco, o čem vůbec nikdy nemůžu říct 100%, tohle to nebude zdraví škodlivé.
Olda se hlásí, Olda Duchoň.
Já jenom tři malinké poznámky. Vezměte si jenom to, kdo honí lidi bez roušek, které jsme připravili jako společnost o bydlení nad hlavou. Nikdo. Prostě žijí si mezi námi, takže jedna věc. Druhá věc je na doplnění. Paní doktorku Pekovou jsme zvali do pořadu. Ona ze slušnosti odmítla, protože má na to právo, mě sdělila písemně důvody, které jich k tomu vedly, ale odmítla to tak a moje nabídka byla taková, jestliže bude potřebovat něco veřejnosti sdělit, co bude považovat za aktuální, zajímavé, či se bude muset bránit, dokud nás nezavřou všechny, tak má u nás dveře otevřené. No a třetí věc je, že mě to všechno něco připomíná vtip Libora Pantůčka. Mladej, vyučený tovariš v drogerii, prodavač, zastoupí vedoucího, který někam odskočí, no a prodá jednomu člověkovi, ne lék, ale v podstatě přišel tam a stěžoval si, že chce kašlat, jestli má nějaký hašlerky nebo něco. No, tak mu prodal ricinové voje. Teď se vrátí vedoucí a ptá se ho, tak co, byl tady někdo, prodal si něco někomu? Jo, byl tady tamhle ten pán a chtěl něco proti kašli. No a co jsi mu prodal? No, ricinové voje. Ježíš, Maria Josefe, no a proč? No, podívejte se, tamhle stojí a bojí se zakašlat.
Některá holka jak kopřiva spálí, zírám se za týden, cítíš jako v noře. Další zazubíváš jako strmé skály, ale když myslím na tebe, napadá mě moře. Chladná moc klidu, zuřivosti pěna, tajemství dálek, všechno to, co nejsme. Svoboda vln, která je nám odepřena. Ne proto jací, ale spíš proto, kde jsme. Buď pro mě jako moře, hrála a veselá a příští chvíli smutná. Buď pro mě jako moře, tak blízká a k usouvání nedostupná. Chladný jak kus ledu, jiný je pluch, s nímž každá žena hoře. Jeden je kutil a jiný má svou vědu, ale když myslím na tebe, napadá mě moře. Průzračný živel, tající svou sílu před celým světem, a pak se náhle zepne. Dokáže žít s nebem i zemí v míru, bouří se ale nikdy nezalekne. Buď pro mě jako moře, hravý a veselý a v příští chvíli smutný. Buď pro mě jako moře, tak blízký a k usoufání nedostupný. Zase vůně. Někdo je narcis k obrazu svému stvořen. Někteří lidé jsou jako zrádné důně, ale když myslíme na svět, napadá nás moře. Pláň, kde se můžeš ztratit beze stopy, vlna
svět, kde se můžem milovat a topit. A jak senka písku spolu klesat ke dnu. Tak buďme jako moře, hraví a veselí a v příští chvíli suchý. Tak buďme jako moře, tak blízcí a k usouvání nedostupní. Tak buďme jako moře, pravý a veselý a v příští chvíli smutný. Tak buďme jako moře, tak blízcí a dopad nás tím nepřístupní.
Posloucháte volební slovo občana s argumenty, proč jít tentokrát volit, s dnešními hosty Jiřím Šoltysem, Denisem Novákem a Oldou Duchoněm. Pojďme se ještě vrátit k demonstraci za občanská práva a svobodu, která proběhla 30. srpna na Palackého náměstí v Praze. Na tuto demonstraci zareagoval i Vladimír, posluchač Svobodného vysílače CS. Ten píše, jen tak dál, demonstrace jsou od toho, aby jsme se ponaučili, aby z nás stále nedělali hloupí ovce. Všichni jsme jim to dovolili, tak jim to můžeme i vzít. Už v příštích volbách. Sami se usvědčili, že jsou loutky finančních globalistů. Já se vás ptám, souhlasíte s Vladimírem, že i tady volby mohou sehrát svou úlohu? Jiří Šoltys.
Určitě. Určitě. Já ještě začnu tam, kde jsme před chvilkou skončili a pokusím se nějak volně navázat na toto téma. A jedná se o to, že v podstatě my teď doplácíme na to, co jsme tady si dovolili vytvořit. Ono to z začátku vypadalo líbivě. V začátku jsme se tady hádali mezi sebou. Kdo má pravdu a ten systém, kdo má pravdu, to poměřování, dohadování, nás posouval kupředu. Ale ku podivu, když se sešlo třeba 10 lidí, 10 názorů, tak pravdu měl jenom jeden. Těch 9 muselo potom ve finále uznat, ano, ty máš pravdu, a tím se ten svět posouval dál. A potom někdo přišel na jednoduchou věc. Já udělám radost všem těm 10. Oni budou tak šťastní, že si nevšimnou, že je to vlastně proti ním, a udělám jim v tom totální guláš. A ten totální guláš je v tom, že někdo přišel a řekl, pravda je relativní. To, co je pravda pro jednoho, není pravda pro druhého. To, co je dobrý pro jednoho, není dobrý pro druhého. A tímto způsobem se to zamixovalo a to je teď i to, co vidíme, co se týče covidu. Prostě máme tady společnost, kde není pravda, není lež, je to všechno relativní a dohadujeme se. Máme mlhovinu, máme mlhu, máme totální mlhu a nikdo oficiálně neví nic. Všechno je úhlem pohledu. Nikdo se nepídí po těch konkrétních odpovědích na konkrétní otázky. Ale po těch, na kterých se ti odborníci musí zhodnout, všichni. Ve chvíli, kdy řeknu, že 1+1 a zeptám se 10 lidí, tak správná odpověď je 2. Uhájím si, že 1+1 může být jakýkoliv jiný číslo. Stačí si to převést do jiné soustavy a tak dál a tak dál. Ale tak, jak je to zaběhlé, 1+1 bude 2. A stejně se musíme vrátit. Musíme se vrátit do období, kdy pravda je jediná, kdy vlastně máme nějakou morálku, máme čest a nebudeme se schovávat jenom za zákony, které budou nejvíc používat ti, kteří nám nejvíc škodí. A teď jsme u toho, co ty volby. Je to právě o tom. Vemte si půra lidí, nadává na to, kdo nám vládne, nadává na to, jakým způsobem nám vládnou a fůra lidí řve potom, aby jsme tyto lidi mohli kontrolovat. Uvědomme si šílenost, absolutní šílenost a to je to, že ti politici, ti, kteří nám připadnou hrozně vysoko nad náma, že prostě oni jsou ti, co nám velí, tak jsou naši sluhové. Mají být naši sluhové. My je tam volíme proto, aby za nás dělali tu práci, správu této země tak, ať tady všichni můžeme spokojeně žít a existovat. Oni to nedělají, ale všechny věci mají stejný základ. Představte si, že budu potřebovat spravit v baráku elektrikáře. Zavolám si elektrikáře. Já jsem třeba pekař. Můžu já jako pekař kontrolovat to elektrikáře, jestli dělá tu práci dobře nebo ne? Že asi ne, protože kdybych já jako pekař měl tu elektriku, tak si to spravím sám. A podobně je to s tou vládou. A teď si vemte, když ten elektrikář odvede špatnou práci, tak ten všem kamarádům okolo sebe a ten elektrikář si neškrtne. Naopak, když udělá dobrou práci, tak v tu chvíli a stejné to s tou politikou. Já jenom teď tady šupnu na chvilku slovo Denisovi, protože nám tam něco chce doplnit.
Jirka hovoří o kompetenci. Počkám, až přestanou technické potíže.
Ano, někdo nám tady do toho hraje.
Jirka hovoří o kompetenci osob. Jirka tady totiž hovoří o tom, že každý člověk by měl přijít zodpovědnost za svoje činy. Jako je imunita, nebo jako je prostě jakýkoliv vzdání se veškeré zodpovědnosti za svoje úkony, tak my se tady můžeme bavit do nekonečna. My to tady můžeme rozemílat každý den. Úplně jedna ta samá pohádka, akorát na miliardu problémů. V momentě, kdy totiž člověk není ochotný přijmout zodpovědnost za to, co udělá, třeba i konkrétně ten elektrikář, který dělává tu svoji práci a dělá vám doma ten proud, tak on je zodpovědný za to, jak to dělá, jakým způsobem a samozřejmě to projde nějakou revizí a dává vám na to záruku, že to bude fungovat. Jo? A to samý vlastně my bychom potřebovali od těch politiků, aby každý ten politik měl zodpovědnost za svoje činy a v momentě, kdy není kompetentní k tomu, aby vykonával svoji činnost, tak tam nemá co dělat.
Já bych ještě zůstala u toho, když si říkal, kdo nám vládne. Jestli souhlasíš s tím, co nám tady napsal Karel. Lidstvu je záměrně skrýván celkový obraz skutečnosti tak, aby se stalo nevědomým a lehce manipulovatelným stádem. Systematicky je rozbíjena jednota lidstva všemi možnými prostředky, ekonomicky, politicky, pomocí monopolů, nadnárodních společností a též pomocí skorumpovaných jedinců či placených dezinformátorů na internetu. Stejně tak se k tomu přidává Vanda, která říká, vládnou nám banky, neziskovky a média. Proto volby nezmůžou nic. Volíme politiky a ti jsou páté kolo uvozu. Tak nejprve Denis Novák, i když už se hlásí Jiří Šoltys.
Je to tak, já vám povím, jak to funguje, jo? Ale to funguje správně. Oni totiž hlavním tím bodem, který se tam stává, média říkají hlavní, jak povědět masově, jakým způsobem vlastně společnost.
Slyšíte? Nám tady pořád v tom něco rachotí, zřejmě z Chorvatska je to spojení nějaké složitější. Tak, můžeš, Denisi?
Takže média, ty mají vlastně, oni jsou založena na tom, aby masově ovládali lidi, nebo aby masově rozvíjeli emoce. Já vám povím, jak to funguje. Když vám v médiích budou neustále podávat pouze negativní zprávy a budou vám říkat, tamhle se vraždilo a tamhle se znásilňovalo a tamhle se vraždilo, samé špatné věci, no tak jakou emoci to u vás vyvolá? No, vyvolá to u vás obavu, vyvolá to u vás vztek a s tímhle oni pracují. A oni umí ty emoce, se kterými pracují, tak je umí dávat tak, aby to u vás vytvářelo různé styly emocí. Co znamená od strachu po agresi až po nenávist. Jo, takhle pracují média. A ty média, pokud by teda měly fungovat nějakým jiným způsobem, co znamená, měly by ty zprávy podávat adekvátně, korektně, tak by celý tohle to všechno by bylo pryč, úplně pryč, ale bohužel to tak není. Jo? Když se podíváte dneska na média, zkuste si o tom, až si sednete dneska před ty zprávy, tak se zkuste sami zamyslet, tak to na vás působí. Jo? Zkuste si sami uvědomit svoje vlastní emoce na bázi té zprávy, kterou oni vám dávají. To je jedna věc. A druhá věc je vždycky, proč vám tu konkrétní zprávu dají. Jo? Je důležitý se zeptat, proč zrovna já teď momentálně potřebuji vědět vůbec tu zprávu? Proč jsem nedostal jinou zprávu, třeba to, co se děje v České republice? Proč dostávám zprávu třeba o tom, co se děje v Bělorusku, ačkoliv to na mě nemá pořádně žádný vliv, nebo jakoby svým způsobem, jakoby já tady nerozhodnu o tom, co se stane v Bělorusku, jo? Ani to není mý kompetenci, to je jednoduchý. proč dostávám zprávy, jak tam poráží Donald Trump, Trumpa v USA, jo? Proč vůbec dostávám takovýhle zprávy, z jakýho důvodu dostávám, proč se nevěnujeme teda České republice a nevěnujeme se problému Čech, Moravy a Slezska, nebo těm dobrým věcem Čech, Moravy a Slezska, protože abyste dělali dobrý věci, tak zároveň ty dobrý věci taky musíte vidět, oni vám je musí ukázat. Ukázat vám směr, cíl, jakým způsobem to ty lidi dělají. A to je celý ten problém. Takže většinově je tam problém právě v médiích. A to, že je zastíněna ta celá podstata, ono to tak má být, protože v momentě, kdy jakákoliv elita chce udělat biznis, tak to samozřejmě nemůže dělat tak, že přijde, sedne si nebo stoupne si před vás a řekne tak a teď vy hajzlové kupujte. No, tak to prostě nefunguje. Oni vás musí obelhat, oni vám musí dát reklamu, líbivou fasádu. Jo? Ta reklama to je vlastně líbivá fasáda toho, aby to vás vyvolalo pocit, že to chcete, že to musíte zrovna teď mít. A to je celý cíl té reklamy. Takže reklama, zároveň jsou v tom kompetenci média a potom i ta odbornost různá, která ale má střed zájmu a která má přímý zájem na to, aby ta konkrétní firma třeba prodávala ty konkrétní věci, protože ten člověk z toho má profit. Takhle to prostě funguje.
Jiří Šoltys chtěl doplnit, než předám slovo Oldovi.
Velmi rád. Jenom k těm technickým problémům. Jsme národ konspirační a je velmi zajímavé, že ačkoliv jsme potom všichni vypli mikrofony, pořád tyto ruchy tam byly, byly takové docela zajímavé
zvuky. To je pravda.
A začaly ve chvíli, kdy tady ty témata, které jsme probírali, byly velmi, velmi ožehavé a měly našim voličům a vůbec občanům a posluchačům něco říct. Tak jenom taková drobná, dejme tomu, konspirační teorie, ať si to každý přebere po svém.
Takže to nebudou jen placení dezinformátoři na internetu, ale i placení škodiči na internetu.
Všichni to víme. Veme si tu modrou stránku, obličejová knížka, co to jmenuje, Facebook. Tak každý známe prostě blokování ze strany Facebooku, omezování, to smíte, to nesmíte. No, hlídejte se. Ježišmarja, ty jsi něco řekl, za to tě zablokujeme, ty, jo, jako putu poc.
Olda Duchoň, má slovo, aby se k tomu všemu vyjádřil, co slyšel.
Já s tím, to, co řekli oba dva, v podstatě souhlasím, akorát říkám jenom, zkusme se vrátit zpátky na zem a začněme uvažovat, když nebylo vůbec nic, jak lidé fungovali. Bohužel lidstvo je nepoučitelný, všechno se opakuje, děje se to několikanásobně, několikrát. Vemte si jenom, když se v 89. řvalo, jak ti papaláši jezdijou těma 613-kama, no tak ježiš, to bylo peklo. Dneska se tomu v retro vysmívají, že to byli trakaře. No a všichni zapomínají na to, že někteří naši papaláši a hlavně ti levicoví, tak jezdijou sedmičkovými bavoráky a nikomu to nevadí, když soukromý podnikatel sice sedmičkovýho bavoráka má, ale jezdí ve Fabii, protože ten žere jak tank, jo, ten bavorák, takže Fabia mu schlomste tamhle 8 litrů a ten bavorák dvakrát tolik, když mu šlapne za krk, tak třikrát. No a to je o tom, tohle toto je věc, aby se lidé zpamatovali, přestali přemýšlet nad něčím, to, co není pro život podstatné, udělali si priority, co je pro život podstatné, jaký ten život má být a dělali něco pro kvalitu života, ne se utápěli v kupování dreku, že jo? Protože dneska už je předrekováno, takže ten drek musí dostat reklamu a jak říkal kolega, tak prostě musí za každou cenu to někdo někomu prodat. Ono to má celkovou logiku, protože když chcete vydělat pouhý milion na něčem, tak stačí, když to budete mít korunu zisku a při všech těch nákladech, který máte, tak vždycky najdete těch milion kupců, kteří si ten váš drek koupí a ta koruna na vás zbyde a máte ho doma. Takže takhle to bohužel funguje, velice, velice jednoduchý to je. A lidé prostě tomu to nedávají v podstatě žádný důraz. No a jelikož se opakují ty situace, které vedou k nějakým revoltám a podobně a zase jsou nepoučitelní ti, kteří prostě vládnou a zjišťují, že mohou být neomezení v tom vládnutí a že snědli veškerou moudrost světa, no tak zapomínají na to, že ono to zase tak nefunguje a já to říkám v jedné praktické věci, jestliže chci bohatnout, tak si někdo musí výrobek, produkt nebo něco koupit. No a já mu musím umožnit, aby na ten produkt, na tu službu, kterou si má koupit, abych já teda byl ten VIP, velký inteligentní pitomec, bohatlík, tak abych těm lidem na to umožnil vydělat. A ono se na to pozapomínává, no a pak to přijde do stádia, kdy už těm lidem to bude vždycky, jako to bylo za husitských válek, úplně jedno, no a seberou se a půjdou do tábora, tam se dají dohromady, no a bude trošičku peklo. Bohužel, jako je vidět, že to po staletí takhle bylo a funguje to pořád stejně, protože jsme se nikam dál nedostali od těch, z těch zvířecích instinktů, jenom si to myslíme, no.
Já bych se chtěla dostat ještě alespoň k jednomu tématu, které se mi zdá dost důležité, a to zda souhlasíte s rozhodnutím organizačního výboru Senátu parlamentu České republiky v odsouhlasení zahraniční cesty Miloše Vystrčila a dalších senátorů do Čínské republiky, Tajvanu. Jiří Šoltys.
No, já teda začnu,
nebo tedy Olda začne, Olda Duchoň.
Než usnu, protože jsou na dovolence, tak si to můžu dovolit.
Dobře.
Tak a jsou teda na pracovní dovolené, aby si zase někdo nemyslel, že si tady jenom takhle válím, čerpám síly. No, já když jsem viděl to fantastické divadlo, jak je převážela Air China, tak jsem pukal smíchy. Větší komedii ten pán, a dokonce, že on je člen ODS, všecko spískal, chce být tak jako pan Kubera, byl tak jako pan Kubera členem KSČ, což si spousta lidí neuvědomuje, že spousta proti takovým to bojovala přece v tom 89. A podívejte se, Vajza Rábe, oni ti kluci a holky některý jsou tam hnedka vyhodili je dveřma, oni jsou tam oknem zpátky, ti, kteří už byli zase vyraženi, že jo, tak to jsou ty politický zombie, ti nám startují, kdy se k nám vrátí komínem. Takže to je právě i to, i k těm volbám, prosím vás, zkuste se skouknout k někomu do minulosti. A hlavně k těm, kteří třeba byť byli v tým KSČ, nemám s tím absolutně žádný problém, ale kteří prostě uznají, byl jsem tam proto a proto, chtěl jsem to zevnitř změnit, příklad. A ne ti, kteří se to snaží z Wikipedie a ze svých životopisů vymazávat a ještě žijí pamětníci, kteří ví, co to bylo za tajtenlíky, jak nosili kabelky jiným větším potentátům a už daleštili jim kliky od dveří, aby se dostali někam na post, který by jim finančně vyhovoval. Na toto je případ tajtenlíka vyskočila. To není nic jiného než tajtenlík. On se pasuje do pozice zastánce pana Kubery. Pan Kubera, pač jsme všichni tajtenlíci, já jsem taky tajtenlík, ale pan Kubera byl tajtenlík, který prostě jsem ho já třeba konkrétně jako člověka uznával, byť byl z jiného spektra společnosti než já, ale prostě něco po něm zůstalo a to se, jak se zeptat, nadarmo on nebyl několikanásobný primátor Teplic, byť teda mu dávám do vinku ve zlém třeba to, že tam nechal prostě odprodat tu zem a podobně těm lidem, kteří mají peníze a nenesou nám sem dobrou věc, což je možná chyba, ale možná to bylo taky v dobré vizi, že to byli zrovna ti investoři, kteří nám přinesli to, aby Teplice jako lázně zkvětaly, přičemž kdysi dávno to bylo jenom umouněné město, kde byl ten skvělý a měli tam tu fotbalovou první ligu, že jo, dneska už taky bohužel nemají, že jo, možná mají, já už teď si to nepamatuju, protože to moc nesleduju ten sport. Takže tolik asi tady k tomuto, no.
Já doplním, že podle Wanga zpochybňování zásady jedné Číny znamená znepřátelit si 1,4 miliardy Číňanů. Nezaplatíme příliš vysokou cenu za zahraniční cestu Miloše Vystrčila. Denis Novák.
No, já to zkusím od lesa, jo. Když chcete mít prosperující ekonomický stát, tak první, na čem vám záleží, je to, abyste obchod mohli dělat se všema. To znamená, obchod můžete dělat se Spojenýma státama, s celou Evropou, s Čínou, s Tajvanem, s Koreou, s kýmkoliv. Na obchodní bázi je to furt na pohodu. V momentě ale, kdy se tahle obchodní báze začne sypat do politický a kdy vlastně něco může působit kontraproduktivně, tak je to samozřejmě špatně. A v momentě, kdy jedu někam s tím, že odsoudím toho druhého, tak je to ještě horší. Příklady, které tady jsou zcela jasný. Srovnali jsme si se zemí prostě kompletní spolupráci s Ruskem na základě čeho? Že pan Hřib společně s panem Pavlem Novotným, tak pan Hřib zrušil pana Koněva, no a pan Novotný hned na to konto teda vystavil pomník Vlasovcům. Jo? To byla třeba první taková akce, která přímo rozsekala úplně na maděru česko-ruský vztahy. Ale nejenom ty politický, ale hlavně i obchodní, protože co oni udělají? No nenechají vás obchodovat a pokud ano, tak pouze omezeně. Pak teda jdeme za Čínou. A řekneme si, dobře, budeme nakupovat roušky z Číny, tak se nakoupilo kvanta roušek z Číny, v uvozovkách nakoupilo, protože tam o tom mám taky nějaké informace, takže tam se tvořily tyhle ty vztahy, samozřejmě začalo se pracovat na hedvábní stezce a tak dále, tak dále. No a teď je to furt taková politická hra. V momentě, kdy máme někoho, jako je pan Petříček na ministerstvu pro zahraničí, no tak tu je vůbec jízda, protože cpát se do suverenity jiného státu a sypat tam peníze kvůli tomu, abyste ten stát rozvrátili zevnitř, to podle mýho je absolutně neakceptovatelné.
Olda Duchoň.
Já to doplním dvěma takovýma odrážkama. On to nezačal, pan Hřib, to začalo už po tým sametovým kotrmelci Václavem Havlem, když jsme si uzavřeli cesty na ruské trhy, tehdy na sovětské a vůbec tam, kde je fakt ten, že někteří, kteří mají vztahy na osobních vztazích založené, tak ještě obchodují s Ruskem a s postsovětskými zeměmi. A my v podstatě ten zbytek si neuvědomuje jedinou věc. My nejsme zajímavý trh pro nikoho, pro Čínu, ani pro Ameriku, ani pro další velmoci, protože nás je hrstka jak kapru v rybníce. Ale to jsou země, kde jsou zajímavé trhy a kde my bychom mohli prorazit a prodávat s našimi věcmi. A my si zavíráme díky takovýmto kašpárkům cesty, kteří neuznávají to, že prostě Čína je Čína. Čína pronajala, že jo, víme to, vlastně Anglii, teď si nespomenu, co je ten druhý problém byl, na 99 let tuto zem, no a pak si zase vzala zpátky Hongkong a je v tom zase problém. No a v bledě modrém to funguje s Tajvanem, že Tajvan byla válečná kořist za Japonsko dána Číně. Tak jako jsme byli my rozparcelovaní po druhé světové válce, byli jsme jakožto kořist na svém území dání tehdy Sovětskému svazu, jakoby. No a tak to prostě je a někdo to dokáže respektovat a jiný to respektovat nedokáže. Pořád je to zase boj o něco. A my pořád bojujeme hlavně sami se sebou. Ne, aby jsme, já nevím, co bychom dělali, kdyby najednou tady přistali takový váleční řinčiví rytíři na kosmických strojích, co by my jsme dělali jako svět. Já nevím, co by jsme dělali, jestli bychom šli vítat, nebo a oni by nás tady začali likvidovat nějakou, dejme tomu, plazmou nebo něčím, co by měli dokonalejší zbraně, to by jsme koukali potom.
Nejdřív bychom se schovali a pak bychom vyslali pár těch, který můžeme postrádat, aby to šli zjistit osobně.
No, já pana Vystrčila s tím spolkem.
Jiří Šaltys ještě zareaguje, protože nám zbývá velmi málo času do konce našeho dnešního vysílání.
Rád zareaguji. Ono je to trošinku o tom podívat se na vlastní zemi, na to, v jakém stavu je, a nedívat se do zahraničí. My chceme učit vorla lítat, rybu plavat a přitom nejsme ani ten vorel, ani ta ryba. Takže proč se vandrujeme do druhých zemí, když neumíme udělat pořádek ve vlastní zemi? Naše vláda se má v první řadě postarat o naše lidi, o naše občany. A když toto neumí, tak to znamená, že to dělá špatně. A pokud něco dělám špatně, tak s tím špatně nelezu ještě ven za hranice. Pokud by to dělali dobře, tak jsou tady všichni spokojení. Všichni žijí v dostatku, v blahobytu, v pohodě. Proto tady jsme, ať se zase můžeme postarat sami o sebe a potom, ať můžeme jít příkladem ostatním zemím. Ať mají vzor, ať můžou vidět něco, co funguje. A pokud budou chtít, tak se můžou přidávat a můžou něco realizovat. Ale my tady nejsme proto, aby jsme udělali bordel ve vlastní zemi a potom ještě se snažili být zajímaví, že tuto šílenost budeme někde hlásat dál. Promiňte, myslím si, že tudy cesta nevede. Začněme se chovat jako lidé, začněme si pomáhat jeden druhému. Vraťme roli rodině. Veme si, máme totálně rozsekané rodiny. Podívejme se kolem sebe. Klasická rodina jsou rodiče, prarodiče a děti. To je klasická rodina, která splňuje veškeré funkční vlastně předpoklady normálního fungování, aby byla soběstačná ta rodina. Protože část té rodiny pracuje, část se stará o děti a část se učí, aby z nich potom byli ti dospělí, kteří zase potáhnou tu káru dál. Bez tohoto uspořádání není možná. Dnes tiše přihlížíme a posloucháme pány nahoře, jak líbivou politikou říkají jedním, že ty druhý nepotřebují. A je úplně jedno, které z těch tří skupin. Děti staví proti rodičům a proti prarodičům. To samé mezi sebou, jakkoliv si ho zkombinujeme. Takže buďme druhým příkladem a udělejme si pořádek v této zemi. Máme tady volby. Pokud nenajdete na volebním lístku ty, kteří podle vás to dokážou, tak to znamená, že je něco špatně. Přidejte se třeba k nám. narodsobe.na/s.cz a pojďme společně něco pro to udělat. Pojďme něco změnit. Ať tady můžeme všichni žít v pohodě. Ať se můžeme smát. Ať nemusíme poslouchat jenom buzeraci těch, kteří rozhodují podle momentální politické nálady. Nepotřebujeme milion samozvaných odborníků. Nám stačí jeden, kterýmu můžeme všichni věřit. Ale na každý odvětví, na každý obor. Každý, kdo bude rozumět tomu svýmu a který dokáže tento svět a naši zem posunout dál. Až jsme všichni v pohodě, šťastní, vysmátí.
Tolik slovo občana s podtitulem Tentokrát jdu volit. Ze studia se s vámi loučí Jiří Šoltys, předseda strany Národ sobě. Ahoj.
Ahoj.
Denis Novák, zakládající člen Svazu dobrovolníků Bohemia Patriot. Hezký den.
Děkujeme za váš čas, mějte se a zase příště.
A Olda Duchoň, můj kolega z Brna, momentálně v Chorvatsku. Ahoj.
Ahoj a těším se na další setkání s vámi, posluchači.
Já ještě připomenu telefonický rozhovor s Jirkou Bezákem z Veřejnosti proti nenávisti, který se účastnil demonstrace za občanská práva a svobodu, která se konala v Praze na Palackého náměstí. Byla to demonstrace s podtitulem Řekněme razantní ne rouškám. Byla to apolitická demonstrace bez politiků, tedy sraz lidí, kterým není lhostejná jejich osobní svoboda. Dozvěděli jsme se osobní prožitky z této demonstrace a postřehy, které Jiří Bezák zaznamenal. Za jeho telefonát samozřejmě děkujeme. V tuto chvíli končí slovo občana s podtitulem Tentokrát jdu volit. Já bych si přála, aby to byl nejen podtitul našeho pořadu, ale aby to byla skutečnost. Abyste neseděli doma, ale šli volit. 2. a 3. října se bude rozhodovat nejen o vás, ale o nás všech, jak by řekl Jiří Šoltys. Naslyšenou a věřím, že další argumenty, proč jít volit, si rádi příští týden poslechnete. Says that.
jen se povědět.